Så vi slår op i Apostlenes Gerninger kapitel 19. Og vi kaster os lige ud i det. 19. Mens apostlene, så Apostlenes Gerninger kapitel 19. Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Der mødte han nogle disciple og spurgte dem, fik I Helligånden, da I kom til tro? De svarede, vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd. Paulus spurgte, hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede, med Johannes dåb. Så sagde Paulus, Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folk, at de skulle tro på ham, der har fulgt efter, det vil sige på Jesus. Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der var vel i alt 12 mand. Før vi er frelst, der er Helligånden ved os, eller omkring os, udenom os, eller hvilke forholdsord man nu vil bruge. Når vi tager imod Jesus og tager imod frelsen, så er Helligånden i os, lever inden i os, men vi kan stadigvæk blive fyldt af Helligånden eller døbt med Helligånden, så Helligånden flyder over. Men hvorfor spørger Paulus om det her? Hvorfor spørger han om det med Helligånden? Og vi ved det ikke 100%. Måske var det noget, de sagde. Måske var det måden, de opførte sig. Måske lagde Gud ham det simpelthen på sinden og spørge dem. Der er nogen, der debatterer, om de her mennesker, de var frelst. Bibelen kalder dem disciple. Paulus siger, da I kom til tro. Men det vigtigste er jo, at de blev frelst, at de kom til tro enten før eller her. Der er oprigtige kristne i den karismatiske del af kirken, der tror på, at alle, der har Helligånden, taler eller skal tale i tunger. Og jeg tror, det er forkert. Gud vil sige den, de er stadig kristne, vi kan stadig være venner, vi er bare uenige lige på det punkt. At vi har forskellige nådegaver, ikke nødvendigvis den samme, er, hvis ikke bedst, så godt forklaret i 1. Korinther 12. Men de, der vil slå et slag for, at vi skal, at alle skal tale tunger, bruger ofte det her skriftet som argument. Det siger, de talte ikke i tunger, fordi de ikke havde Helligånden, det opdagede Paulus med det samme. Da de så modtog Helligånden, så talte de i tunger. Og sådan kan man godt læse det her ud af kontekst, men så er det i konflikt med andre skriftsteder, især i 1. Korinther 12. Men jeg vil foreslå en anden mulighed, en anden årsag til, at Paulus spørger, om de fik Helligånden. Og det er ved at kigge 5-6 vers tilbage til Apostlenes Gerninger 18-24. Husk på, numrene for, eller kapitlerne og numrene på versene er først tilføjet senere, ikke en del af Bibelen som sådan. Det er kun for at hjælpe os. Så Apostlenes Gerninger 18:24. En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. Han havde ord i sin magt og var stærk i skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes dåb. Han begyndte nu frimodigt at tale i synagogen. Da Priscilla og Aquila hørte ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt. Apollos ville gerne rejse videre til Achaia, og brødrene skrev til disciplene der og tilskyndede dem til at tage imod ham. Han ankom dertil og blev ved Guds nåde til stor hjælp for de troende, for han tilbageviste offentlig jøderne med stor kraft og påviste ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Så Apollos har altså prædiket, talt, undervist med ildhu, med ordet i sin magt, står der, stærk i skrifterne. Men med et begrænset evangelie. Han havde begrænset kendskab til Jesus, og begrænset kendskab til evangeliet, men det han vidste, det prædikede han med ildhu, og han var oplært i skrifterne, altså i Gamle Testamente. Og det har han gjort netop her i Efesos, hvor Paulus er nu. Og vi ved ikke, om han er den eneste. Om lidt så møder vi nogle dæmonbesværgere, der også bruger Jesu navn, men formentlig med endnu mindre kendskab. og det virker sandsynligt, at Paulus og andre kristne i Efesus søger at udfylde hullerne der, hvor troende har et begrænset evangelie. Der, hvor de ikke har lært, hele pakken. Det er i hvert fald et forslag mere. Så vers 8. Paulus kom i synagogen og talte frimodigt i 3 måneder. Han førte samtale med folk og overbeviste dem om Guds rige. Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om vejen i forsamlingens påhør, forlod han den, tog disciplinerne med og holdt daglige samtaler i Tyrannos skole. Det fortsatte i 2 år, så alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og grækere. Så han talte i 3 måneder. Og jeg skal stadig høre fra den gang, jeg talte 5 kvarter. Men vi forstår selvfølgelig, at det er på sabbaten, han kommer i synagogen og taler og underviser der i forsamlingen. Men efter 3 måneder var det åbenbart for meget modvilje i synagogen til, at Paulus han kunne undervise. Så han låner eller lejer Tyrannos skole. Og det passer Tyrannos fint, for han har ikke særlig mange elever. Det kan han ikke have med det navn, tænker jeg. Tyrannos betyder bare tyran. Måske det er et navn, han har fået sine elever. Måske det er et øgenavn, vi ved det ikke. Men det er det, han bliver kaldt. Der findes en historisk sekulær kilde, altså en kilde uden for Bibelen, der siger, at Paulus han undervist, prædikede, ført samtaler, på Tyrannos skole mellem kl. 11 og kl. 16. Og det passer nok meget godt, da det også var det tidsrum, folk de holdt deres middagspause. I vores kultur, vores arbejdskultur her i hele den vestlige verden, der vil vi gerne overstå vores arbejdsdag så tidligt som muligt. Især hvis man er skraldemand, så er det rigtig tidligt, men i hvert fald de fleste af os vil gerne arbejde så tidligt på dagen som muligt, og så fri til vi skal sove. Jeg er i hvert fald misundelig på dem, der arbejder sådan. Men i det gamle Grækenland, der arbejdede man fra morgenstunden til cirka kl. 11. Altså man arbejdede fra tidligere om morgenen, inden det blev for varmt, indtil kl. 11. Og når det så var for varmt der, så holdt man fri, spiste, sov, socialiserede, nogen trænede endda, indtil omkring kl. 16. Og så begyndte man at arbejde igen indtil solnedgang, altså indtil sent om aftenen. Men man havde den her lange pause midt på dagen, eller den her siesta, når det var varmest, og det var der ens fritid lå, det var der, man ligesom udlevede sin fritid. Altså frie mænd gjorde det. Tyrannos skole har ganske givet været lukket der midt på dagen, og Paulus, der jo arbejdede som teltmager resten af dagen, har kunnet undervise i de tidsrum, så han har haft nogle lange dage også. Vers 11. Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud. Så prøv at lave en mental understregning af usædvanlige undergerninger. De her tørklæder eller bælter eller svedbånd, som Paulus havde på, det var nogen, han havde på, når han arbejdede som teltmager. Så det var sådan en arbejdstøj, han tog ud over til at svede i, ligesom en træningstøj måske. Så de var beskidte og svedige. Og så står der usædvanlige undergerninger. Undergerninger eller mirakler er og var i sig selv usædvanlige, også på det her tidspunkt selvfølgelig. Vi læser en masse mirakler i Apostlenes Gerninger, men det er skrevet over en periode på 32 år. Så det var stadigvæk noget, folk de vendte sig om på gaden, når de så. Når Bibelen siger, at det var usædvanlige undergerninger, så var det jo så ikke normal praksis, heller ikke, inden for mirakler. Så det er ikke en praksis, vi nødvendigvis bør søge efterligne. Og jeg siger det, fordi kristne gennem historien har lagt stor betydning i religier og genstande, som såkaldte helgene har båret. Og den dag i dag er der tv-prædikanter, der mod betaling vil sende dig et lomtørklæde, de har brugt eller som de har velsignet, atju, og så sagt bless you, og sender det til jer for 1000 kroner. Men der står altså i Apostlenes Gerninger, at det var usædvanlige mirakler. Vi ved ikke, om det var svedklæderne, der var velsignet, eller om det blot var en måde for, at de aktiverede eller demonstrerede deres tro. For jeg tror, Gud tillader os lidt fleksibilitet, eller måske endda overtro i ny og næ, hvis det er sådan, vi aktiverer vores tro. Vi har talt om det før, også i Apostlenes Gerninger, men i Jakob 5:14 står der, at nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og når Bibelen siger olie, så er det altid olivenolie. Olivenolie var velkendt for sine medicinelle egenskaber, og ordet for at salve er ikke den rituelle salvelse, for den findes også. Men her er den medicinske, det er den ord, der er brugt, og det betyder altså, at man ser en, der er syg, ind i olie, altså for eksempel, når der behandler sår, og så salver vi ham ind i olie. Alligevel er der mange, der praktiserer en form for rituel salvelse, når nogen er syge, ved at give dem olie i panden, lægge hænderne på dem og bede for dem. Og vi gør det også, og har også gjort det. Og er det så forkert? Jeg tror det ikke. Jeg tror, Gud han tillader os at aktivere eller demonstrere vores tro på den måde. Det kan være et kontaktpunkt for vores tro. Og når vi beder for nogen, så gør vi noget. Olie er et symbol på Helligånden. Det ved vi fra hele Gamle Testamentet også. Og vi beder, at Helligånden må gøre et værk i et menneske, og vi kommunikerer verbalt, når vi taler, når vi beder, men vi kommunikerer også i handling, så det giver mening, at man salver nogen med olie. Jeg tror, Gud han tillader os det simpelthen som kontaktpunkt for vores tro, eller en måde, vi aktiverer vores tro. Og jeg tror, det samme er tilfældet her med Paulus svedige, beskidte arbejdstørklæder. Eller Peters skygge i kapitel 5, hvor folk de bar de syge hen, så at de blev ramt af Peters skygge, når han gik forbi, for at de så skulle blive raske. Jeg tænker, at det har været en måde at aktivere deres tro på. Jeg tror ikke, der har været noget specielt ved Peters skygge. Måske det samme med Jesu Karbi i Markus 5, hvor kvinden med blødninger, hun ikke vil frem i offentligheden, men lige rør ved Jesu Karbi, fordi hun tænker, når jeg rører ved hans tøj, så vil jeg blive rask. Og det blev hun, og jeg tror, det er en måde, hun aktiverede sin tro på. Men det er, hvad Bibelen kalder usædvanlige undergerninger. Det er ikke praksis, vi skal søge og efterleve, at vi får hinandens svedige tøj, og så bliver rask ved det. Vers 13. Også nogle af de omvandrende jødiske dæmonbesværgere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde ånder. De sagde, jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus forkynder. Blandt dem, der gjorde det, var der 7 sønner af en jødisk ypperstepræst, Skeuas. Men den onde ånd svarede dem, Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I? Og manden med den onde ånd sprang på dem, overmandede dem alle, mishandlede dem sådan, at de nøgne og forslåede måtte flygte ud af huset. Det rygtedes blandt alle, der boede i Efesus, både jøder og grækere, så alle blev grebet af frygt, og Herren Jesu navn blev lovprist. De vidste noget om Jesus, de her 7 sønner, men de havde ikke noget forhold til ham. Og vi forstår, at det hele handler om vores forhold til Jesus. Det er ikke, hvor meget vi ved om Jesus, det er, hvilket forhold vi har til ham. At vi kender ham, og i særdeleshed, at han kender os. De 7 skæve sønner vidste godt, de ikke kendte Jesus. De sagde, den Jesus, som Paulus forkynder. Men er det ikke vildt, at dæmonen også ved det? Dæmonerne ved udmærket, hvem Paulus er. Men hvem er I, siger den her dæmon. Ypperstepræsten Skæves, det er lidt et mysterie, hvad der menes med det. Ypperstepræst plejer at betyde en af de 24 præster, hvor ypperstepræsten bede går på tur. Vi kender ikke nogen ypperstepræster, det navn, og vi har altså nogle fortegnelser over dem. Og det er jo et græsk navn, hvilket også er lidt besynderligt. Og så virker det mærkeligt, at 7 sønner af en af ypperste præsterne skulle rejse rundt og lave de her besværgelser uden for Israel. Så hvad han er ypperste præst for, og hvordan, det må stå åben. Jeg har set prædikanter, der uddrev såkaldte dæmoner af alt fra psykisk syge til folk med afhængighed og trauma, og måske endda, hvad jeg tror, var slidgigt. Og som regel så er jeg lidt skeptisk, når jeg ser det, fordi ofte så er det kristne, de driver dæmoner ud af, og jeg tror ikke på, at kristne kan være besatte dæmoner. Hvis vi har Helligånden i os, tror jeg ikke på, at man også kan have en dæmon i sig. 1. Johannes 4:4. I er Gud, kære børn, I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Og en anden grund er, at når jeg ser de her, når jeg hører de pastorer, som jeg stoler på, som undtagelsesvis fortæller om dæmonbesættelser og dæmonuddrivelser, så er det en helt anden karakter og noget voldsommere end det, jeg har set blive hævet op på en scene. Men dæmoner findes, og dæmonbesættelser findes, og det er selvfølgelig noget, man kan høre mere undervisning om. Det er et stort, mørkt emne, jeg ved ikke så meget om det. Men det, der er det vigtige, er, at hvis man kaster sig ud i sådan noget, så skal man altså kende Jesus. Man skal bede for Helligånden. Man skal være sikker på, at man virkelig har Helligånden og være udrustet til det. Det er ikke noget, man bare skal lege med. Vers 18. Mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Så der er en kæmpe vækkelse, og nye troende kom og valgte at sætte de ting i deres liv, som var uforenelige med det kristne liv, på pause, eller i hvert fald nedprioritere dem midlertidigt. De valgte at brænde bøger, så de valgte fuldstændig at gøre op med de ting, der var uforenelige med Jesus, og skære det væk fra deres liv og brænde bøger. Bøger var værdifulde, det var før man kunne trykke, det anslås, at det her det kommer op på en værdi mellem, jeg har læst alt mellem 5 og 20 millioner kroner, så i hvert fald formentlig et 2-cifret millionbeløb. Vers 20. Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke. Da alt det var sket, besluttede Paulus, leder ånden, at rejse gennem Makedonien og Achaia og videre til Jerusalem. Han sagde, når jeg har været der, må jeg også til Rom. To af sine medarbejdere, Timotheus og Erastus, sendte han til Makedonien, men selv blev han en tid i provinsen Asien. På den tid opstod der ikke ringe uro på grund af vejen. En sølvsmed, der hed Demetrius, lavede Artemus-templer i sølv og skaffede håndværkerne ikke så få indtægter. Han sammenkaldte disse håndværkere og de arbejdere, der var beskæftiget med lignende ting, og sagde, I ved jo folk, at vores velstand skyldes disse indtægter. Nu kan I både se og høre, at den Paulus, ikke blot i Efesus, men næsten i hele provinsen Asien, har overtalt og vildledt mange mennesker, når han siger, at ting, der fremstilles med hænder, ikke er guder. Der er ikke alene fare for, at vores fag får et dårligt ry, men også for, at den store gudinde Artemis Tempel skal miste sin anseelse. Der er fare for, at hun som hele provinsen Asien, ja hele verden ære, bliver berøvet sin storhed. Så Demetrios, han er ærlig. Hvad er problemets kerne for ham? Ja, det er penge. Det er hans indtægt, hans rigdom. Og han har ret. De bliver rige af at lave Argus-billeder, og der er i allerhøjeste grad fare for, at deres fag får et dårligt ry, og at de mister deres indtægter. Kristendommen er farlig for de her mennesker. Vers 28. Da de hørte det, blev de rasende og begyndte at råbe, Stor er Efesernes Artemis. Urolighederne bredte sig til hele byen, og alle som en stormede de hen til teater og slæbte Paulus ledsager, makedonerne Gaius og Aristark med. Paulus ville gå ind i folkemængden, men det tillod disciplene ikke, og nogle af de høje embedsmænd i provinsen Asien, som var Paulus' venner, sendte besked til ham og advarede ham mod at våge sig hen i teateret. Nogle råbte et, andre noget andet, For forsamlingen var blevet forvirret, og de fleste vidste ikke, hvorfor de var stemlet sammen. Da jøderne nu skubbede Alexander foran, så nogen i folkemængden ham ind i sagen. Alexander gav med hånden tegn til, at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de blev klar over, at han var jøde, lød der et råb fra dem, alle. Ja, de råbte i næsten 2 timer, stor er Efesernes Artemis. Så der er den her lyngsestemning, og der er gang i gaden, der er action, der er underholdning, og det trækker folk til. Det her var før tv og radio. Og de holder formentlig, altså Paulus' venner holder formentlig fysisk tilbage for at blande sig. Og så kommer Alexander på banen. Jeg aner ikke, hvem Alexander er, men han er jøde, og ham gider I ikke høre på. Jeg ved ikke, hvorfor han bliver skubbet frem. Og så kommer der den her byskriver, eller den her autoritetsfigur, noget i retning af en borgmester. Vers 35. Men byskriveren fik beroliget folkemængden og sagde, Efeser, er der noget menneske, som ikke ved, at Efesernes by er tempel og er for den store Artemis og for hendes billede, som er faldet ned fra himlen? Nej, og når det er uimodsigeligt, bør I forholde jer i ro og ikke gøre noget overilet. I har ført disse mænd herhen, skønt de ikke er tempelraner og heller ikke bespotter vor gudinde. Hvis Demetrius og hans håndværker derfor har anklager mod nogen, så holdes der retsmøder, og der findes statholder, der kan de anklage hinanden. Og er der andet, I kræver undersøgt, skal det afgøres i den lovlige folkeforsamling. For vi risikerer at blive anklaget for oprør i anledning af det, der er sket i dag, og som ingen begrundelse har. Vi vil ikke kunne gøre rede for dette forløb. Med disse ord fik han forsamlingen opløst. Som andre ord, der er en romersk lov, der skal respekteres. Der er et retssystem, som skal benyttes, ikke bare anarki. Og hvis de lynser folk på gaden, så får de på munden af romerne. Og det løste problemet. Folk har stået og råbt i 2 timer. Stor er vores Gud, stor er vores Gud. Ikke så kreativt, og de vil være træt. De skal videre med dagligdagen, og timingen fungerer. Ham her, bystyren her, han kommer og får ro på gemytterne. Og der er ikke nogen, der har lyst til at få ballade med romerne. Artemis, eller Diana, var blandt andet afgud for frugtbarhed. Hun var dyrenes og unge kvinders beskytter, og i perioder også månegudinden. Altså eller månegud eller månegudinden. Afgud, selvfølgelig. Det er lidt ironisk, hun var de unge pigers beskytter, for en af måderne, man tilbad hende, var ved at have sex med tempelprostituerede. Altså unge piger, som i en periode kunne tjene hende, før de blev gift, blandt andet ved rituel sex med mænd, der kom og tilbad på den måde. Og så hun var jagtens gud, så man kunne jage, men så skulle man ofre noget af dyret til hende, ellers blev hun sur og slog den ihjel, der havde slået dyret ihjel. Så beskytter det måske sådan lige i anførselstegn. Og så ved vi, at kvinder i den her kultur, de blev gift umiddelbart efter puberteten. De har været meget unge, når de var tempelprostituerede. Så det er nogle rigtige charmetrolde, de her gutter, der står og råber. Ikke? Vi går ud fra, at det billede, som faldt ned fra himlen af Diana eller Artemis, at det, den bedste teori er, at det er en meteor, formet som eller senere formet til et grotesk væsen med mange bryster. Så der er formentlig faldet et eller andet ned med nogle bobler, og det har lignet en masse bryster, og så har man tilbedt det her væsen, det her groteske monster med en masse bryster. Og det er sådan, det er beskrevet, et grotesk væsen med mange bryster, men det findes ikke. Vi ved ikke præcis, hvordan det ser ud, hvis vi har nogle afbilleder af det. Templet var på listen over det, man kalder verdens 7 vidunder. Jeg har ikke selv set det, men der er flere her, der har været på ferie og set ruinerne af det. Man kan ikke rigtig se det mere, det findes ikke. Det var 50 gange 100 meter cirka i grundplan, og så med over 100 dekorerede søjler af cirka 18 meters højde, og så et tag henover. Og det må have virket voldsomt for de tidlige kristne her, at være op mod en håb af måske flere tusind mennesker, der står og råber, stor er vores Gud, stor er vores Gud, med et billede sendt fra himlen, som de kan tilbe, og et flot tempel, og en masse rigdom på grund af deres afgud, og en for dem altså meget folkeappellerende tilbedelsesform. Men templet findes ikke mere, billedet findes ikke mere, og den organiserede religion som sådan findes heller ikke mere. Baal-tilbedelse, den store konkurrent for jøderne, findes heller ikke mere, selvom at det ser ud som om, de var ved at vinde og var større og stærkere. Dagon, filisternes store fiskegud, som også virkede nogle gange stærkere og større og var ved at vinde, findes heller ikke mere. Det her tempel findes ikke mere. Den afgud findes ikke mere. Er der nogen af jer, der har hørt om skelethæren, Skeleton Army? Findes heller ikke mere. Har I hørt om Frelsens Hær? Frelsens Hær findes. Men da Frelsens Hær startede og var ude og prædike blandt fattige og hjemløse og forhudlede mennesker, som ingen gad have noget med at gøre, og som meget kirken ikke gad have noget med at gøre, og de råbte, eller de havde et slogan, jeg ved ikke om de råbte, men de havde et slogan, der var det, sæbe, suppe og frelse, eller soap, soup and salvation, så de her s'er. Så dem, der var blevet rige af amoral, dem, der var blevet rige af at sælge alkohol, dem, der var blevet rige af at køre bordeller, de sluttede sig sammen som en modstand, som den her skeleton arme, den her skelet her. Og de råbte de tre b'er. Bøf, beef, beer and baggo, altså så bøf, øl og baggo, altså tobak. Altså uden, ikke fordi de gav folk de her ting, men bare som sådan en slogan mod dem. Og de kom efter Frelsens Hær, og de slog flere medlemmer af Frelsens Hær ihjel, som gik rundt og hjalp folk på gaden, fordi de ødelagde deres forretning. Der var ikke så mange, der købte alkohol, der var ikke så mange, der tog på bordeller og alle de ting. Så de virkede som om, de var vinde frelsens, altså de ville vinde, for det frelsens herre slog ikke nogen ihjel og tæskede ikke folk sønder sammen, men det gjorde skeletherren mod frelsens herre. Men de findes ikke. De findes ikke mere i dag. Men det har været skræmmende at stå over for de her mennesker. Og de udfordringer, de forhindringer, som kan virke uoverkommelige i vores liv, uovervindelige for kirken. Der er nogen, der kan se meget større og stærke ud end kirken. Der er nogen, der kan se meget større og stærke ud end os og bruge midler, vi aldrig ville ty til. Dem, som kan virke uovervindelige i vores tjeneste, vi ikke kan komme over. Vi kan ikke tjene Gud, fordi der er denne her forhindring i vores kristne liv. De vil også en dag på en eller anden måde blive til intet. Ligesom Artemis, ligesom Baal, ligesom Dagon og ligesom skelethæren. Tak Jesus for dit ord til os. Vi beder, at dit ord må fortsat slå rod i os. Tak, at vi kan høre om de ting, du har gjort, og de udfordringer, som har været kæmpe store, som du har overvundet her ved din Helligånd her igennem mennesker. Tak, at vi har den samme Gud, vi har den samme ånd her, og de ting, som popper op, de måske samme afguder i en anden form, eller hvad det er, vi kan stå over for eller stå imod her. At vi ved, at du vil sejre på den ene eller anden måde her. Fordi vi har dig i os her. Tak, at vi kender dig. Tak, at du kender os. Tak, at du giver os din Helligånd her. Så vi kan have et fællesskab med dig. Og så vi kan tjene dig, så vi kan stå imod her. Amen.